εγώ στην τάξη. Κι οι δασκαλοί μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει.
Τα παιδιά είναι εντάξει. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί ο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μετατρέπεται σε σχολική τάξη. Μαθητές γυμνασίων και λυκείων από την Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζουν τα μικρά θαύματα που συμβαίνουν στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τα παιδιά είναι εντάξει. Μια εκπομπή που σχεδιάζουν, επιμελούνται και παρουσιάζουν τα ίδια τα παιδιά. Κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
Γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out.
Κάθε Κυριακή τέτοια ώρα, κυρίες και κύριοι, και μετά το σήμα που μόλις ακούσατε, ακουγόταν η φωνή ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε, τουλάχιστον οι τακτικοί ακρότες, μαθητής δεν είμαι, αν και πολύ θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια. Αλλά βλέπετε, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την εκπομπή, η οποία βάζει τίτλους τέλους. Αυτή η εκπομπή που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η εκπομπή του μαθητή. Στο μικρόφωνο λοιπόν αυτής της αποχαιρετιστήριας εκπομπής θα είναι ο Δημήτρης Μακρής, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, η τεχνική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σαββίδης. Σας θυμίζω ότι αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτή την εκπομπή που βάζει τίτλους τέλους σήμερα ή οτιδήποτε άλλο να μας πείτε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα από το κινητό σας. Πληκτρολογείτε 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το κείμενο και κάνετε αποστολή στο 54160, είτε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω του Facebook, αρκεί να μας βρείτε εκεί, να βρείτε δηλαδή, να χτυπήσετε Δημήτρης Μακρής με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και να μας στείλετε μήνυμα να το δούμε εδώ μπροστά στον υπολογιστή μας. Από την 1η Φλεβάρη ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, αυτή η ραδιοφωνική περιπέτεια, στην οποία κάθε Κυριακή ένα διαφορετικό γυμνάσιο ή λύκειο της Κεντρικής Μακεδονίας, γενικό ή επαγγελματικό, παρουσίαζε ένα θέμα. Η καινοτομία της εκπομπής ήταν ότι την επιμέλεια, την παραγωγή, τη μουσική επένδυση, τα κείμενα και την παρουσίαση τα έκαναν οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, χωρίς καμία παρέμβαση δημοσιογράφου ή μουσικού παραγωγού, χωρίς καμία λογοκρισία, χωρίς καμία άνωθεν οδηγία. Τα ίδια τα παιδιά, συνεργαζόμενα μεταξύ τους, υπό την επίβλεψη βεβαίως και το συντονισμό των καθηγητών καθηγητριών τους, παρουσίαζαν ένα εξαίρετο θέμα που ετοίμαζαν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο στόχος που φτιάξαμε αυτή την εκπομπή ήταν πολλαπλός. Πρώτον, να δείξουμε σε όλους ότι τα παιδιά σήμερα δεν είναι τόσο ρηχά όσο τα γνωστά κανάλια θέλουν να μας πείσουν. Δεύτερον, να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με ένα όντως δημόσιο μέσο ενημέρωσης που τηρεί μεταξύ άλλων κανόνες δεοντολογίας. Τρίτον, να αποδείξουμε ότι στο κατασυκοφαντημένο, για προφανείς νομίζω λόγους, δημόσιο σχολείο συμβαίνουν μικρά θαύματα. Και τέλος, ότι υπάρχουν φωτισμένοι, ορεξάτοι και με μεγάλη φαντασία εκπαιδευτικοί που πραγματικά τιμούν το λειτουργήμα του δασκάλου. Προσοχή, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο ελληνικό σχολείο, αλλά η μηδενιστική διάθεση με την οποία κάποιοι το αντιμετωπίζουν δεν δίνει καν την ευκαιρία σε αυτούς τους υπέροχους δασκάλους να το αλλάξουν επί τα βελτίο. Νομίζουμε ότι πέτυχε, κυρίες και κύριοι, το πείραμα και σήμερα θα ακούσουμε ένα compilation που λέμε στα ελληνικά, μια συλλογή δηλαδή από αυτές τις εκπομπές, αν και μεταξύ μας ένα-δύο λεπτά εκπομπής αδικούν αυτό που πραγματικά συνέβαινε κάθε κυριακάτικο πρωινό στον 102 FM. Το πρώτο σχολείο λοιπόν που εμφανίστηκε, κυρίες και κύριοι, δήλωσε συμμετοχή και ετοίμασε μια εξαιρετική εκπομπή, ήταν το Μουσικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, βρίσκεται κάπου στην Πηλαία. Πιτσιρικάδες οι οποίοι σε αυτή την μικρή ηλικία, κυρίες και κύριοι, και με τον φόρτο του εκπαιδευτικού προγράμματος, προλαβαίνουν να συνθέτουν εξαιρετική μουσική.
Είμαι ο Θανάσης Παπαδημητρίου, μαθητής της πρώτης λυκείου στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα δημόσιο γυμνάσιο λύκειο όπου διδάσκονται τόσο μαθήματα γενικής παιδείας όσο και μαθήματα μουσικής, δηλαδή οργάνων. Ανάμεσα σε αυτά τα μαθήματα κάνουμε και τα μουσικά σύνολα, όπως χοροδία, ορχήστρα, βυζαντινή μουσική, ελληνική μουσική, jazz και άλλα. Εγώ φέτος διάλεξα το σύνολο που λέγεται Μουσικές του Κόσμου, δηλαδή είμαστε μαθητές ηλικιών από 12 έως 17, γυμνασίου και λυκείου, και μαθαίνουμε τραγούδια από όλο τον κόσμο μέσω κίνησης, χορού, τραγουδιού και θεάτρου. Για φέτος ετοιμάζουμε μια παράσταση με τίτλο Μεσοπόλεμος, Ζωή και Τέχνη από το 1910 έως το 1939. Σε αυτό το πλαίσιο μου ζητήθηκε να μελοποιήσω ένα ποίημα και διάλεξα το ποίημα «Όνειρο» της Μαρίας Πολυδούρη, που είναι η ποιήτρια της εποχής του στο Μεσοπόλεμο. Τραγουδούν οι μαθητές Ελισάβετ Τσικαντέρη, Γιάννη Σάτσαλας, και στο όμπο είναι ο Νίκος Χριστιανός, στα κρουστά είναι ο Ιάσονας Βορώνος και στο πιάνο εγώ ίδιος.
Κυρίες και κύριοι, από αυτή την υπέροχη εκπομπή είπαν πολλά τραγούδια τα παιδιά. Θυμίζω, ακούσαμε τα μουσικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης. Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 7 Φεβρουαρίου, κανονικά θα ακούγαμε ένα σχολείο από τα ανατολικά της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο ΦΕΦ δεν έφτασε ποτέ όμως εδώ στα στούντιο του 102 FM στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί κόλλησε στα μπλόκα των αγροτών. Έτσι φτάσαμε στην 14η Φεβρουαρίου, που φιλοξενήσαμε ένα εκπληκτικό σχολείο, το πρώτο γυμνάσιο Ευκαρπίας, που μας παρουσίασε ένα υπέροχο θέμα με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων που γιορταζόταν στις 14 Φεβρουαρίου, με χιούμορ, δροσιά και καλή διάθεση.
Είμαστε το πρώτο γυμνάσιο Ευκαρπίας ή, όπως αποκαλούμαστε εμείς, η ομάδα Filmsick. Βλέπουμε ταινίες, γράφουμε σενάρια και κινηματογραφούμε σε κλιπά και αυτά που γράφουμε. Ακούγεται βαρετό, ε? Κι όμως δεν είναι.
Φέτος μας λέει αγγλικού, θα κάνουμε Σέξπιρ, Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Οχ, ερωτευμένοι και καλά, και όλα στάζουν μέλια. To be or not to be και κάτι τέτοια.
Άσχετη. Αυτό είναι Άμπλετ. Εδώ λέει Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Και καταλάβατε, ρομαντισμός, παραμύθι, πολύ ξενέρο. Το πιο περίεργο όμως είναι πως ενώ το έργο γράφτηκε το 1595, ισχύει ακόμα και σήμερα για εμάς, τις σκέψεις μας, τα προβλήματά μας.
Βέβαια. Εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι, λιγότερο ξενέρωτοι και μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. If you know what I mean.
Έρχεται και η καθηγήτριά μας και μας πετά ένα «Θα πάμε να το δούμε και στο θέατρο», που θα είναι, λέει, διαφορετικό. «Ρωμαίος και Ιουλιέτα on the road», παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στη Μολύ Λαζαριστών.
Άντε καλά, ας πάμε να χάσουμε λίγο μάθημα, λέγαμε. Μας είπε όμως πως θα μας αρέσει. Θεατρικό του 16ου αιώνα. Πάμε καλά.
Εντάξει, να μην τα πολυλογώ, είχε δίκιο. Πόσο απέσιο είναι να παραδέξεις πως οι μεγάλοι έχουν δίκιο, και ειδικότερα η καθηγήτριά σου.
Κανείς δεν περίμενε όμως μια τόσο σύγχρονη παράσταση.
Κοστούμια, μουσική ραπ, hip hop, τραμπάλα για μπαλκόνι, ωραία ηθοποιή και άλλα τέτοια, ξέρετε.
Εκεί που λέμε τέλειωσαν όλα, τέλος. Έρχεται και μας λέει πολύ ωραία ιδέα με το ραδιόφωνο. Δεν κάνουμε κι εμείς μια ραδιοφωνική εκπομπή.
Ραδιοφωνική εκπομπή? Δεν είναι κακό. Δικό μας μικρόφωνο, δημοσιότητα για μία ώρα στο ραδιόφωνο της Έρτσον 102 και σε web radio να μας ακούν οι συμμαθητές μας. Μια χαρά ακούγεται.
Άντε να πεις τώρα όχι. Όπως καταλάβατε, είπαμε ναι, και να είμαστε λοιπόν εδώ στη ραδιοφωνική μας εκπομπή.
Μία από τις πιο όμορφες μέρες του χρόνου, τη γιορτή των ερωτευμένων, τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίν.
Ευτυχώς, όταν πήγαμε στο θέατρο, είχαμε ταλαιπωρήσει με τις ερωτήσεις μας στον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς στο τέλος της παράστασης.
Ακούγοντας τη συνέντευξη λοιπόν ξανά για να τη χρησιμοποιήσουμε στην εκπομπή μας, μας ήρθαν και διάφορες ιδέες για να κάνουμε τα δικά μας που θα ακούσετε στη συνέχεια.
Ας ακούσουμε τι είχαν να μας πούν. Αρχαία πορεία μας ήταν: γιατί προσθέθηκε στον τίτλο της παράστασης το On the Road? Ο σκηνοθέτης Στέλιος Χατζηδαμίδης μας είπε.
Ψάχναμε ένα. Θέλαμε να το φέρουμε την παράσταση στο σήμερα και ψάχναμε να βρούμε έναν τίτλο δίπλα στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα που να είναι ένα πράγμα που κινείται, που είναι στο δρόμο και είναι σήμερα. Ότι μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εκεί. Αυτό το πράγμα συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά μπορεί να συμβεί και στο Λονδίνο, αλλά μπορεί να συμβεί και σε ένα δρόμο και σε ένα χωριό. Από εκεί προέκυψε.
Τη σκυτάλη από το πρώτο γυμνάσιο Ευκαρπίας και από την ημέρα των ερωτευμένων πήρε, κυρίες και κύριοι, το 5ο Γενικό Λύκειο Σερών, το οποίο ευτυχώς για μας και για αυτούς δηλαδή κατάφερε να περάσει τα μπλόκα των αγροτών. Έτσι οι πιτσιρικάδες μας παρουσίασαν ένα θέμα που αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που ξέρετε ότι είναι η αδυναμία πολλών. Αναπτύσσουν λοιπόν τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που έχουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Αρχικά ξεκινάμε με τον εθισμό, που για τους περισσότερους αποτελεί ένα κύριο αρνητικό χαρακτηριστικό των βιντεοπαιχνιδιών.
Ειδικά για τους γονείς και τους ειδικούς, τα τελευταία χρόνια ασχολούνται πάρα πολύ με το θέμα του εθισμού. Καθώς βλέπουν τα παιδιά τους να κάθονται δεκάδες ώρες την εβδομάδα μπροστά στον υπολογιστή και ανησυχούν μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τι προβλήματα θα δημιουργήσει αυτό στη μετέπειτα ζωή τους, τα οποία κυρίως είναι προβλήματα υγείας, γιατί ο εθισμός στον ηλεκτρονικό υπολογιστή συνεπάγεται και καθιστική ζωή. Και όπως ξέρουμε, η καθιστική ζωή οδηγεί σε καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικά προβλήματα, γενικά ό,τι σχετίζεται με το κυκλοφορικό σύστημα.
Από την έρευνα που κάναμε, δείχνει ότι μπορούν τις περισσότερες φορές τα παιδιά από μόνα τους να θέσουν κάποιο όριο, διότι το 91% των παιδιών που συμπληρώσαν τα ερωτηματολόγια προτιμούν να βγουν έξω μια βόλτα παρά να κάτσουν μπροστά σε μια οθόνη. Αυτό μας δείχνει ότι μόνο το 9% θα προτιμούσε να καθίσει στην καρέκλα παρά να βγει έξω μια βόλτα. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν ένα μέσο κοινωνικοποίηση για τους νέους πλέον. Συναντάμε ότι καταρχάς τα περισσότερα παιχνίδια πλέον βγαίνουν διαδικτυακά, έτσι, online, στο διαδίκτυο. Να παίζεις με άλλους μέσω του ίντερνετ. Άνα, μπράβο. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γνωρίζεις καινούργια άτομα, να μιλάς μαζί τους, μπορεί να εξελιχθεί σε κάποια φιλία, ακόμα και σε κάποια σχέση.
Όπως ακούσατε, τα παιδιά είχαν ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο και έκαναν μια δημοσκόπηση μεταξύ των συνομιλίκων τους για τα ηλεκτροποινικά παιχνίδια. Κάτι ανάλογο έκανε και το τρίτο γελ Γιαννιτσών που φιλοξενήσαμε την επόμενη εβδομάδα. Εκεί το θέμα ήταν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, ένα τεράστιο πρόβλημα, και τα αποτελέσματα που βγήκαν από τη δημοσκόπηση δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αλλά πολύ ενθαρρυντική ήταν η προσπάθεια που έκαναν οι μαθητές στη συγκεκριμένη εκπομπή.
Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε μαθητές από το τρίτο γελ Γιαννιτσών και για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Είμαι η Ιφηγένεια Παδοπούλου,
η Κατερίνα Μινασίδου
και η Κατερίνα Σαλονικίδου.
Οργανώσαμε αυτό το πρόγραμμα. Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΤ3, τον κύριο Μακρύ και το προσωπικό που μας έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το ραδιόφωνο ως μέσο επικοινωνίας. Μας έδωσαν επίσης τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που υλοποιήσαμε στο σχολείο μας. καθώς και τις απόψεις μας για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί όλους, τόσο λόγω της επικαιρότητας, όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι όλοι, λίγο πολύ, έχουμε προγόνους πρόσφυγες, συγγενείς και φίλους μετανάστες, ενώ η μετανάστευση φαντάζει για μας τους ίδιους μια όχι και τόσο πολύ μακρινή προοπτική.
Η μετανάστευση και η προσφυγιά αποτελούν αναμφισβήτητη πραγματικότητα και παράλληλα αντικείμενο συζήτησης σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και ίσως να παρουσιάζεται ως μια δοκιμασία για την Ευρώπη του 21ου αιώνα, προκειμένου να αποδείξει τα δημοκρατικά της φρονήματα και τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα. Εικόνες, ωστόσο, βγαλμένες από τη ζωή αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων, προδίδουν τις περισσότερες φορές μια δυσάρεστη νότα στην πραγματικότητα. Ορδές ανθρώπων απομονωμένων, αποκλεισμένων από τις βασικές τους ανάγκες, εγκλωβίζονται στη χώρα μας και ζουν σε συνθήκες απάνθρωπες, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους κυρίως μπροστά στις οθόνες μας. Και πολλοί από εμάς εύχονται να παραμείνουν εκεί, στις οθόνες μας. Μας τεκμηστηρεύτηκαν μέσα από τις δικές τους απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας. «Μακριά και αγαπημένοι», μας έλεγαν μέσα στις άκρες. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, βέβαια, φαίνεται διατεθειμένη να παράσχει και παρέχει συστηματικά υλική υποστήριξη στους δεινοπαθούντες που καταφθάνουν στη χώρα μας, όπως πιστοποιούν τα πολυάριθμα μπαζάρ, οι αέρανοι και άλλα που διοργανώνονται με σκοπό την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των προσφύγων. Εξίσου μεγάλο, ωστόσο, είναι το ποσοστό των ανθρώπων που δυσανασχετούν με την ύπαρξη των μεταναστών ή των προσφύγων στο κοινωνικό τους περίγυρο ή φοβούνται. Και ποιο είναι το επιχείρημα των επιφυλακτικών απέναντι στο προσφυγικό μεταναστευτικό κύμα? Άλλοι θα πούν πως φοβούνται την ανάρμοστη, για τα αναπτυγμένα κράτη, συμπεριφορά των ξενόφερτων, η οποία συμπεριφορά πηγάζει από την αγραμματοσύνη ή την απόγνωσή τους, και άλλοι θα δηλώσουν τρομοκρατημένοι εξαιτίας των συνεχών και προβαλλόμενων εγκληματικών ενεργειών που αποδίδονται αποκλειστικά σχεδόν σε αυτούς.
Την επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, συνέβη κάτι καταπληκτικό. Πιάσαμε το θέμα της έκθεσης των πανελλαδικών εξετάσεων που έπεσε μήνες αργότερα. Διότι το πρώτο γέλ θερμαϊκού έκανε ένα θεματάκι που αφορά την φιλία στους εφήβους. Κάτι τέτοιο δεν έπεσε από ένα κείμενο του Παπανούτσου. Η φιλία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προφανώς και η φιλία στους εφήβους αφορά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που ανέπτυξαν και τα παιδιά. Βέβαια, ήταν παιδιά που έδιναν πιθανόν και πανελλαδικές εξετάσεις, και την ώρα που θα διάβαζαν το θέμα μέσα στις αίθουσες των εξετάσεων, ίσως να θυμήθηκαν και εμάς. Τουλάχιστον η Ελένη, η Ουρανία και τα άλλα παιδιά που βρέθηκαν στο στούντιο του 102 FM.
Είμαστε τρεις μαθήτριες της Β' τάξη του Γενικού Λυκείου και ερχόμαστε από το πρώτο Γενικό Λύκειο Θερμαϊκού μαζί με τη φιλόλογό μας, την κυρία Νάντια Παπαλέξη. Είμαι η Ελένη.
Είμαι η Ουρανία.
Είμαι η Χρύσα.
Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα συζητώντας για τη φιλία στους εφήβους. Αυτή τη σημαντική σχέση που σηματοδοτεί την εφηβική ηλικία και μπορεί να προκαλέσει σειρά σχετικών συζητήσεων. Ο άνθρωπος είναι αδύνατο να ζήσει μόνος του. Η φιλία, η δημιουργία στενών σχέσεων αγάπης και εμπιστοσύνης με άλλους ανθρώπους εκφράζει τη ζωτική του ανάγκη να συνυπάρχει αρμονικά μαζί τους. Ο άνθρωπος χωρίς τους φίλους του θα νιώθε μοναξιά, διότι δεν θα μπορούσε να εκφράσει σε κάποιον τα συναισθήματά του, βρίσκοντας παρηγοριά από ένα άτομο που θα το καταλάβαινε. Το να έχει κάποιος πραγματικούς φίλους, λοιπόν, είναι από τα πιο πολύτιμα αγαθά, εφόσον εκείνοι συμπαραστέκονται στις δύσκολες και όχι μόνο στις ευχάριστες στιγμές μεταξύ τους.
Οι αληθινοί φίλοι δέχονται τη διαφορετικότητά μας, χωρίς να θέλουν να αλλάξουμε σε κάτι που δεν τους αρέσει. Μόνο με ένα πραγματικό φίλο υπάρχει ειλικρίνεια και αμεροληψία. Είναι επίσης σημαντικός παράγοντας και η εχεμήθεια. Έτσι λοιπόν, ξέρεις, ό,τι μυστικό και αν τους εκμυστηρευτείς, θα μείνει μεταξύ σας και δεν θα έχεις το φόβο πως θα το μάθει κάποιος άλλος.
Σήμερα, μάλιστα, είναι δύσκολο να αποκτήσει αληθινούς φίλους, αφού όταν ο άνθρωπος έχει πληγωθεί από προηγούμενες φιλίες, δύσκολα εμπιστεύεται. Είναι ξαφνικά σαν να γύρισε το διακόπτη των συναισθημάτων του και ο εγωισμός του έγινε η μόνη συντροφιά. Είναι κρίμα όμως να μην ρισκάρεις. Εξάλλου, το να βρεις έναν πραγματικό φίλο απαιτεί χρόνο και κόπο ώστε να αποδειχθεί αξιόπιστος. Έτσι, οι απαιτήσεις των ανθρώπων έχουν αυξηθεί, μια και να ζητούν φιλίες με κριτήριο κάτι που μπορεί να μην ισχύει την επόμενη. Τα υλικά αγαθά και τα αξιώματα λοιπόν. Όταν υπάρχει πραγματική φιλία, δεν υπάρχουν δυσάρεστες στιγμές. Είναι πολύτιμο το κάθε λεπτό. Γι' αυτό η πραγματική φιλία είναι απαραίτητη για τον άνθρωπο, εφόσον το εξασφαλίζει στην αισθηματική ισορροπία και τον βοηθά να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Η φιλία έτσι δεν βοηθά μόνο στην κοινωνικοποίηση των ατόμων, αλλά και στην ειρηνική ανθρώπινη συνύπαρξη. Άλλωστε, οι φίλοι υπάρχουν όσα πράγματα ή μηχανήματα και αν αφευρεθούν, γιατί τίποτα δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, η φετινή χρονιά είναι χρονιά Οδυσσέα Ελίτη και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από το μαθητικό δυναμικό της Θεσσαλονίκης. Έτσι, σε μια πινελιά ιδιωτικής εκπαίδευσης φιλοξενήσαμε μαθητές από τα εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος, οι οποίοι είχαν ετοιμάσει ένα ωραιότατο αφιέρωμα στον μεγάλο νομπελίστα ποιητή.
Η σημερινή εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελίτη. Έναν εξαιρετικά σημαντικό ποιητή μας, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 20 χρόνων από το θάνατό του στις 18 Μαρτίου 1996.
Το 1948 ταξίδεψε στην Ελβετία για να εγκατασταθεί στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας στη Σορβόνη και είχε την ευκαιρία να γνωριστεί με τους Γάλλους υπερεαλιστές.
Αυτό το ταξίδι στάθηκε αφορμή για να εμπνευστεί ένα μνημειώδες έργο του.
Θα διαβάσουμε τη δήλωσή του σχετικά με το όσο εμπνεύστηκε το Action ST. Όσο και αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική αφορμή να γράψω το ποίημα μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του 48 με 51. Ήταν τα φοβερά χρόνια όπου όλα τα δεινά μαζί, πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος, δεν είχαν αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Θυμάμαι τη μέρα που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο με ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα να τα παρατηρώ. Ήταν κυριολεκτικά μες στα κουρέλια, χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα. Τριγυρίζανε μέσα στις τσουκνίδες του οικοπαίδου, ανάμεσα σε τρύπες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα, και αυτή σκεπτόμουν ήταν η μοίρα του γένους που ακολούθησε το δρόμο της αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει. Πριν περάσουν 24 ώρες, περιδιάβαζα στο ουσί της Λοζάνης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη, και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα ελβετόπαιδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους υπασία. Αυτά που από 5 γενναίες και πλέον δεν ήξερα τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα, γελαστά, ντυμένα σαν πριγκιπόπουλα, με συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά. Περάσανε από μπροστά μου και μ' άφησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση. Ήταν δέος μπροστά στη τρομακτική αντίθεση. Συντριβή μπροστά στη τόση αδικία. Μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο, παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις.
Όμως, τι πλούτος και τι καλοπέραση μπροστά σε εμάς. Και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα τέλειωτα τα δικά μας. Δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να έχουν κάθε μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο τους βούτυρο, δυσανασχετούσανε. Η παραμονή μου στην Ευρώπη με έκανε να βλέπω πιο καθαρά το δράμα του τόπου μας. Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο που κατέτρεχε τον ποιητή. Σιγά σιγά αυτά τα δύο ταυτίστηκαν μέσα μου. Το επαναλαμβάνω, μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ό,τι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος πυνθήρας, ήταν το πρώτο έβριμα. Και η ανάγκη που ένιωθα για μία δέηση μου έδωσε ένα δεύτερο έβριμα. Να δώσω δηλαδή σε αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Και έτσι γεννήθηκε το Action ST. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τους τελευταίους στίχους. Νυν η ταπείνωση των θεών. Νυν η σποδός του ανθρώπου. Νυν, νυν το μηδέν. Και εν ο κόσμος ο μικρός ο μέγας.
Με πορφύρο ψά και καρέσει.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον 102 FM και την εκπομπή «Τα παιδιά είναι εντάξει», το φινάλε μάλλον της εκπομπής για αυτή την εκπαιδευτική χρονιά. Ξέρετε ότι τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, όσον ούπε τελειώνουν και οι ενδοσχολικές, οπότε θα επανέλθουμε στην επόμενη σχολική χρονιά, φαντάζομαι έχοντας την εμπειρία αυτής της χρονιάς με πιο προετοιμασμένο πρόγραμμα, με περισσότερα σχολεία, ίσως η εκπομπή να βγαίνει και περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα για να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, και δεν αποκλείεται, διότι υπάρχει αυτή η σκέψη και η πρόθεση από τη διοίκηση της ΕΡΤΡΙΑ να δούμε αυτή την εκπομπή και στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ. Ποιος ξέρει, μπορεί να τη μεταδίδει και κάποιο από τα κανάλια της Αθήνας, στα πλαίσια της ΕΡΤ βεβαίως, πάντοτε. Ακούσαμε λοιπόν και τα εκπαιδευτήρια Αποστόλου Παύλου. Να πάμε στο τρίτο γυμνάσιο Μίκρας, όπου οι μαθητές παρουσίασαν μια εξαιρετικά συγκινητική ιστορία, κυρίες και κύριοι. Την ιστορία του τόπου μας, ή μάλλον του τόπου τους, διότι στην περιοχή εκεί μένουν άνθρωποι που πριν από πολλές δεκαετίες βέβαια αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρασία και να εγκατασταθούν στην περιοχή της Μίκρας. Λοιπόν, οι μαθητές χρησιμοποιούν μαρτυρίες από τις προγιαγιάδες και τους προπάπους τους και τις περιγράφουν στο ραδιόφωνο για να μάθουν όλοι οι συμμαθητές και οι φίλοι τους την ιστορία του τόπου από τον οποίο προήλθαν οι οικογένειές τους.
Το θέμα που διαπραγματευτήκαμε ήταν η ιστορία του τόπου μου και η εργασία μας αυτή εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου στο πλαίσιο του μαθήματος των βιωματικών δράσεων. Σήμερα λοιπόν, που οι σκηνοί της γης πλήττουν τη γειτονιά μας, τώρα που η ανθρωπότητα κρατάει την ευνοή της με φόβο και γωνία, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς λοιπόν, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στην ιστορία μας για να θυμηθούμε, να προβληματιστούμε, να πάρουμε διδάγματα.
Ας πάμε λοιπόν στο θέμα μας, που είναι η ιστορία του τόπου μας, δηλαδή οι πρόσφυγες της καρδίας Θεσσαλονίκης. Από ποια μέρη της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας έφτασαν στη Βόρεια Ελλάδα, πότε και γιατί. Τι ακολούθησε άραγε μετά την εκδίωξή τους από τα πατρογονικά τους μέρη.
Ο προπάπος μου, πάπος της μητέρας μου, πατήρ Αθανάσιος Γιαχτζής, στα βιογραφικά του σημειώματα για το Αγγελοχώρι, γράφει για τον δημοδιδάσκαλο Κυριάκο Βαφίδη και παραθέτει το ποίημα που έγραψε όταν εκδιώθηκε από την Ανατολική Θράκη. Η κόρη η πανέμορφη, η μάγισσα, η θεία, το γέννημα της ρίγης σας, η ζηλεμένη Θράκη. Κοιτάξτε πως κατήντησε. Θεέ, τι αδικία. Αντί Πορφύρα και Ντυτή, την έντυσαν μεράκι. Τα ειδόνια πλοιά δεν κελαϊδούν. Τα δέντρα δεν ανθίζουν. Ο ουρανός των ήλιων στα σύννεφα τον κρύπτη. Τραγούδια του Ορφέως μας, λες, την αποκοιμίζουν. Κι η λύρα του σε έκσταση θαμβωτική την ρύπτη. Τις προποντίδος κύματα χτυπούν το περιγιάλι. Μη βρέχουνε τα πόδια της για ιστερνή φορά. Ω, όχι, δεν χωρίζουνε από τη θερμή αγκάλι. Μια μέρα θα την φέρουνε ανέκφραστη χαρά. Εσείς μου προσφυγόπουλα, τον πόνο σας βαστάξτε. Σαν κλώσσα η πατρίδα μας ανοίγει τα φτερά. Ήβρισε από το στόμα σας ποτέ να μην πετάξτε. Θα δείτε της πατρίδος σας σε λίγο τα νερά.
Και τώρα που το άκουγα δεύτερη φορά, κυρίες και κύριοι, ανατρίχιασα, πρέπει να σας πω, και όπως ξέρετε δεν έχω φήμη εθνικιστού. Να πάμε στην επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, όπου φιλοξενήσαμε το δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης από την περιοχή της Τούμπας. Εκεί λοιπόν η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Αλεξάνδρα Μάρα, και οι μαθητές παρουσίασαν μία εργασία που λίγες μέρες πριν είχαν παρουσιάσει σε ένα συνέδριο. Το θέμα ήταν ο Άριος Πάγος, η ιστορική πορεία από την αρχαία Ελλάδα μέχρι το σήμερα, και μάλιστα τα παιδιά δραματοποίησαν ένα απόσπασμα από την τραγωδία «Ευμενίδες» του Εσχύλου, που αποτελεί το τρίτο έργο της Ορέστιας, της μοναδικής σωζόμενης αρχαίας τριλογίας.
Σήμερα το θέμα μας είναι ναρκισισμός, εφηβεία και οι self-φωτογραφίες. Μινά, πες μας για το μύθο του Νάρκη σου.
Μπορώ να σου πω. Ορίστε, έκανα λάθος, μπέρδεψα τα σχολεία. Δεν ήταν το πειραματικό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης στη σειρά, ήταν το τέταρτο λύκειο Σερών. Και οι Σέρες μας τίμησαν πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Είχαμε πολλά σχολεία από τον ομό Σερών και παρουσίασε ένα εντελώς πρωτότυπο θέμα με τίτλο «Ναρκισισμός και φωτογραφίες selfies. Με διάφορα στοιχεία και διάφορες συζητήσεις ανάμεσα στα παιδιά, ένα πράγμα το οποίο ίσως να μην ήξεραν και εγώ εκ των υστέρων το έμαθα, είναι ότι στις selfies οφείλεται ένα μεγάλο μέρος των ατυχημάτων των πιτσιρικάδων. Δηλαδή, ξέρετε, κάνεις όλο και λίγο πιο πίσω για να φαίνεται καλύτερα αυτό που βρίσκεται από πίσω σου και ξαφνικά βρίσκεσαι είτε στη μέση του δρόμου, είτε στο χείλος ενός μικρού γκρεμού ή χαντακιού κτλ. Τέταρτο λύκειο σερών, λοιπόν, ναρκισισμός και selfies.
Σήμερα το θέμα μας είναι ναρκισισμός, εφηβεία και οι selfie φωτογραφίες. Μινά, πες μας για το μύθο του νάρκη σου. Μπορώ να σου πω ότι αυτός ο μύθος είναι ένας από τους αγαπημένους μου μύθους. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Νάρκισσος ήταν ένας πολύ όμορφος νέος, ο οποίος αδιαφορούσε για την αγάπη που το εξέφραζαν οι υπόλοιποι. Μια μέρα αντίκρισε το είδωλό του στα νερά μιας πηγής και το άρεσε τόσο πολύ που ήθελε να το αγγίξει. Αυτό όμως ήταν αδύνατο, μια και που με το που ακουμπούσε το χέρι του στο νερό, αυτό διαλυόταν. Στην επιμονή του για να τα καταφέρει, τελικά πνίγηκε και στη θέση του φύτρωσε το ομώνυμο λουλούδι. Την καθομιλουμένη, ναρκισισμός είναι ο θαυμασμός προς τον εαυτό μας. Με αυτή την έννοια, στοιχεία του λίγο πολύ έχουμε όλοι, αφού όλοι συχνά πυκνά έχουμε κοιταχτεί στον καθρέφτη μας. Άκρως ικανοποιημένοι από την εμφάνισή μας ή έχουμε θεωρήσει τον εαυτό μας καλύτερο από κάποιον άλλον σε μια έξαρση του εγώ μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ λογικό να φανερωθεί αυτό το φαινόμενο του ναρκισισμού στην νεολαία αυτή την εποχή, διότι έχουν αναδειχθεί τα social media σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, αναδεικνύονται και άλλα φαινόμενα στον έφηβο, όπως το να μαζοποιείται. Ο ναρκισισμός μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μερικές φορές είναι αποτέλεσμα της μαζοποίησης. Ας πούμε, βλέπεις κάποιον ο οποίος βγάζει φωτογραφίες selfies, θες και εσύ. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Και οι περισσότεροι από εμάς, τους νέους, ξεκίνησαμε τη selfie επειδή πιθανόν παρατηρήσαμε ότι βγάζουν και πολλοί άλλοι.
Αυτό που πρέπει όμως να πούμε είναι ότι ό,τι κάνουν οι πολύ ευαισθημένοι αυτομάτως ότι είναι και το καλό, έτσι. Το παράδειγμα που θα σας πω είναι της γνωστής παρουσιάστρας της Όπρα, η οποία έκανε ένα ταξίδι στο Παρίσι. Αυτή ήθελε να πάει σε ένα πανάκριβο κατάστημα πολυτελών ειδών. Ναι. Όμως το κατάστημα εκείνη την ώρα έκλεινε. Και επειδή έκλεινε, η Όπρα θύμωσε και απέτησε να ανοίξει μόνο και μόνο για αυτήν.
Δεύτερη περίπτωση, ο David Hasselhoff είχε κάνει ταξίδι στη Γερμανία και θέλησε για τις ανάγκες μιας εκπομπής του να κάνει κάποια γυρίσματα σε πυροσβεστικό σταθμό. Όταν πήγε εκεί όμως, οι πυροσβέστες του αρνήθηκαν την είσοδο, καθώς πέρα του ότι δεν τον αναγνώρισαν, η είσοδο στον πυροσβεστικό σταθμό, δίχως άδεια, απαγορεύεται από τους κανόνες. Και πάλι το αποτέλεσμα ήταν ο κύριος Hasselhoff να ξεσπάσει με οργή εναντίον των πυροσβεστών, θεωρώντας αδιανόητη την άρνησή τους. Αυτό που βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις είναι η δυσκολία των νάρκισσων πρωταγωνιστών να αποδεχτούν πως οι κανόνες που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς ισχύουν και για τους ίδιους.
Δεν είμαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι, ότι ακριβώς αυτό το πράγμα είναι ναρκισισμός, δηλαδή έχω μια μικρή έκσταση για τα παραδείγματα τα οποία είπαν τα παιδιά της Όπρα και του David Hasselhoff, όπως επίσης και για την μαζοποίηση ως έννοια, τη μαζικοποίηση ως εννοούσα τα παιδιά, αλλά αυτό είναι και το καλό μιας εκπομπής στην οποία τα παιδιά δεν είχαν, όπως καταλαβαίνετε, γραπτά κείμενα μπροστά τους, έκαναν μια ελεύθερη συζήτηση για το θέμα που αφορά τον ναρκισισμό και τις selfies. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, αφού σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να κάνετε τα σχόλιά σας, πληκτρολογείτε στο κινητό σας 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το κείμενο και κάνετε αποστολή στο 54160, είτε μας στέλνετε αναλόγως μήνυμα μέσω του Facebook. Όπως σας είπαμε, θα ακούσουμε τη διευθύντρια του δεύτερου πειραματικού γυμνασίου Θεσσαλονίκης, αλλά και τα παιδιά να δραματοποιούν ένα απόσπασμα από τις Ευμενίδες του Εσχύλου.
Καλημέρα, είμαι η Αλεξάνδρα Μάρα, διευθύντρια στο δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και σήμερα μαζί με τους μαθητές της τρίτης τάξης θα σας παρουσιάσουμε ορισμένα προγράμματα τα οποία εκπονούμε στο σχολείο. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά, οι μαθητές μας εμπνέουν και εμείς τα εμψυχώνουμε. Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι το πρόγραμμα που αναφέρεται στον Άριο Πάγο. Είναι ένα θέμα πολιτιστικό, το οποίο υλοποιούμε με τους μαθητές του Γ2 τμήματος, εξετάζοντας την ιστορική πορεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η έρευνα είναι διαθεματική και ολιστική, εμπλέκονται πολλές γνωστικές περιοχές, όπως αυτή της μυθολογίας, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, των θρησκευτικών και βεβαίως της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Έτσι λοιπόν στην πορεία, οι μαθητές μας θέλησαν να δραματοποιήσουν ένα απόσπασμα από τις Ευμενίδες, που η υπόθεση είναι η δίκη του Ορέστη, και αυτό το δραματοποιημένο απόσπασμα το παρουσίασαν και στη νομική σχολή πριν περίπου ένα μήνα, στο πλαίσιο των ανοιχτών μαθημάτων που γίνονται στην σχολή, με αντικείμενο αρχαίες δίκες.
Στο συγκεκριμένο απόσπασμα λοιπόν που θα δραματοποιήσουμε, η δράση έχει ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα. Ο Ορέστης εμφανίζεται καταδιωγμένος από τις Ερηνίες να παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστηρίου που έχει ιδρύσει η Θεά Αθηνά, όπου κρίνεται η τύχη του.
Κηρύσω την έναρξη της δίκης. Ο λόγος σε εσάς. Αν πρώτος μιλήσει ο κατήγορος, θα μας κατατοπίσει σωστά για την υπόθεση.
Είμαστε πολλές.
Θα μιλήσουμε όμως σύντομα. Στο κάθε τι που λέμε, να απαντάς με τη σειρά. Πρώτα πες, αν σκότωσες τη μητέρα σου.
Τη σκότωσα. Δεν το αρνούμε αυτό.
Από τους τρεις γύρους έχασες ήδη τον πρώτο.
Δεν έπεσα ακόμη κάτω. Γι' αυτό μην κομπάζεις.
Πρέπει όμως να μας πεις και πώς την σκότωσες.
Το λέω. Τράβω το ξύφος και τη σκόβω το λαιμό.
Ποιος σε όθησε σε αυτό? Ποιος σε συμβούλεψε?
Η χρησμή του Θεού. Είναι εδώ, μαρτυράς μου.
Ο Μάντης σου υπαγόρευσε να γίνεις μητροκτόνος.
Και μέχρι τώρα δεν κατηγορώ την τύχη μου.
Όταν σε γραπώσει η ψήφος, τότε θα μιλάς αλλιώς.
Πιστεύω ότι θα μου βοηθήσει ο πατέρας μου τον τάφο.
Πιστεύεις στους νεκρούς, τώρα που σκότωσες μητέρα?
Εκείνη ήταν μολυσμένη από το μίασμα δύο φόνων.
Τι θες να πεις? Εξήγησε το αυτό στους δικαστές.
Σκότωσε τον άντρα της. Σκότωσε τον πατέρα μου.
Εκείνη λυτρώθηκε από τον φόνο της. Ενώ εσύ ζεις.
Και εκείνη ζούσε. Γιατί δεν την κυνήγησες?
Δεν είχε το ίδιο αίμα με εκείνον που σκότωσε.
Και εγώ έχω το αίμα της μητέρας μου.
Πώς έθρεψε δολοφόνε μες στη μήτρα της? Περιφρονείς τον Γλυκίτα το αίμα της μητέρας σου?
Απόλλων, μίλησε τώρα εσύ. Εξήγησε με ένα δίκιο που τη σκότωσα. Την πράξη όπως έγινε δεν την αρνούμε. Αλλά αν σκέπτεσαι πόσο δίκαια ή όχι έχεις αυτό το αίμα, κρίνε. Για να το πω εξ αυτούς.
Ανάμεσα στα εξαιρετικά δημόσια σχολεία που παρουσιάσαμε, υπήρξε, όπως είπαμε και πριν, και μερικές πινελιές ιδιωτικής εκπαίδευσης, διότι μεταξύ μας και αυτά έχουν ένα ρόλο και υπάρχουν και πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία. Έτσι, οι επόμενοι καλεσμένοι μας ήταν μαθητές από την Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρή, όπου μάλιστα ο διευθυντής εκεί του Λυκείου, ο Σπύρος ο Μπαλτογιάννης, τη χάνει να είναι και πολύ καλός μου φίλος. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πρόσκληση, βεβαίως. Δηλώσαν τα παιδιά συμμετοχή και συμμετείχαν για να μιλήσουν για την υγιεινή διατροφή.
Είμαστε μαθητές της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρή. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η υγιεινή διατροφή. Η συμμετοχή μας στο Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης, μιας δράσης που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έδωσε το έναυσμα να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε για την παρουσίαση στο Κοινοβούλιο μας προβλημάτισε σχετικά με το αν τρεφόμαστε σωστά, αν τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε είναι καλής ποιότητας και σε τι βαθμό αξιοποιούμε τις πληροφορίες που γνωρίζουμε σχετικά με την υγιεινή διατροφή και με τη διατροφή γενικότερα. Η υγιεινή διατροφή παρέχει όλες τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται το σώμα για να είναι υγιές. Πρέπει λοιπόν να έχει ποικιλία, να είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και να περιέχει ελάχιστα κορεσμένα λιπαρά, τα οποία βρίσκονται σε τροφές όπως το λίπος στο κρέας, στο πλήρες γάλα, στο βούτυρο και στο τυρί. Η διατροφή πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του σώματος σε ενέργεια, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους. Ας ακούσουμε τώρα αναλυτικότερα τι περιέχει αυτή η διατροφή σύμφωνα με τη γνωστή πυραμίδα.
Αυτή η διατροφή, η οποία ανέφερες Μάιρα, η λεγόμενη μεσογειακή διατροφή, περιέχει αρχικά την κατανάλωση σε καθημερινή βάση διάφορων δημητριακών ειδών, όπως ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι και άλλα.
Ας μην ξεχνάμε όμως και την καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, τα οποία αποτελούν καλή πηγή αντιοξειδωτικών, βιταμινών και ανόργανων στοιχείων.
Πολύ σωστά. Σε μικρότερο βαθμό θα πρέπει να καταναλώνονται γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν πηγή ανόργανων στοιχείων και βιταμινών, όπως το ασβέστιο και πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής αξίας. Προτείνεται επίσης περιορισμένη κατανάλωση ψαριών, πουλερικών και κόκκινου κρέατος, που περιέχουν πρωτεΐνες υψηλής διατροφικής αξίας. Τα ψάρια περιλαμβάνουν ποσότητες ωμέγα-3 πολυακόρεστων λιπαρών, τα οποία θεωρείται ότι μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Τα πουλερικά παρέχουν στον οργανισμό σίδηρο, εύκολα αφομοιώσιμο, ενώ το κόκκινο κρέας περιέχει επίσης σίδηρο, καθώς και ψευδάργυρο και βιταμίνες.
Σημειώνουμε όμως και την ύπαρξη ακόρεστων λιπαρών οξέων στο κόκκινο κρέας, τα οποία έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία.
Ναι, πράγματι. Τελειώνοντας, ελάχιστη πρέπει να είναι η κατανάλωση γλυκών, τα οποία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, περίμενε εδώ στο στούντιο του 102 FM στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να έρθουν οι μαθητές του επόμενου σχολείου που ήξερα ότι είναι το βραδινό επαγγελματικό λύκειο, το 5ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης. Και περίμενα τους μαθητές και περίμενα και περίμενα και ξαφνικά εμφανίζονται κάτι με τα συγχωρήσεως μαντράχαλοι, διότι οι μαθητές του βραδινού επαγγελματικού λυκείου, του 5ου ΕΠΑΛ δηλαδή Θεσσαλονίκης, είναι ενήλικες οι οποίοι έχουν τελειώσει ή το γενικό ή κάποιο άλλο λύκειο πριν από χρόνια και παίρνουν κάποια διαφορετική ειδικότητα. Τι σας τα λέω εγώ, ας μας τα πούν οι ίδιοι.
Είμαστε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε το σχολείο μας, το οποίο είναι ναι μεν ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας, αλλά δεν είναι ένα συνηθισμένο σχολείο. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι οι μαθητές του δεν είναι από 16 έως 18 ετών, όπως συνήθως είναι οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Και αρχίζοντας από μένα, να συστηθώ και να πω ότι είμαι 34 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας και γράφτηκα φέτος σχολείο στην ειδικότητα της νοσηλευτικής για να αποκτήσω απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας.
Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι παντρεμένος, πατέρας ενός παιδιού και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Τελείωσα το γενικό λύκειο μερικά χρόνια πριν. Και φέτος αποφάσισα να έρθω στο βραδινό επαγγελματικό λύκειο για να αποκτήσω το πτυχίο της ειδικότητας οικονομίας και διοίκησης που διαπίστωσα ότι μου χρειαζόταν στη δουλειά μου.
Καλή σας μέρα και από μένα. Εγώ είμαι Καλυψό. Είμαι παντρεμένη μητέρα 2 παιδιών και στο σχολείο βρίσκομαι για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά πήρα το πτυχίο στην ειδικότητα της πληροφορικής και πέρσι γράφτηκα στην ειδικότητα των ηλεκτρονικών.
Το σχολείο μας λοιπόν, το 5ο ΕΠΑΛ, είναι ένα επαγγελματικό λύκειο που βρίσκεται στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σχολείο με παρουσία στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση από το 1984. Απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους και σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι μαθητές του είναι κυρίως ενήλικες.
Εγώ είμαι η Ξένια. Είμαι παλιά απόφοιτος του 5ου νυχτερινού ΕΠΑΛ και φέτος επέστρεψα για να αποκτήσω το τρίτο πτυχίο ειδικότητας και συγκεκριμένα στο τμήμα φυσικοθεραπείας. Να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγε ο Δημήτρης, ότι εκτός από το πρωταρχικό του ρόλο το σχολείο μας, παρέχει στους μαθητές τους στήριξη και κατευθύνσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη και πολλοί μαθητές και απόφοιτοι εργάζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όπως και εγώ, που έχω αξιοποιήσει το παλιότερό μου πτυχίο. Οι μαθητές είναι στην πλειοψηφία τους ενήλικες, όπως είπαμε και πριν, και ένα σημαντικό ποσοστό τους συνεχίζει τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη βοήθεια και τη στήριξη που τους παρέχεται μέσα το σχολείο κατά διάρκεια της χρονιάς, εθελοντικά τους εκπαιδευτικούς μας.
Καλημέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Γκόλφο. Εγώ είμαι μητέρα 2 παιδιών και φέτος είμαι στην 4η τάξη και τελειώνω το σχολείο. Έχω τελειώσει και εγώ παλιότερα το Γενικό Λύκειο και φέτος παίρνω το πτυχίο του τομέα οικονομίας και διοίκησης. Το σχολείο μας κάθε χρόνο, εκτός από τα μαθήματα, υλοποιεί και εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, αγωγής υγείας, προγράμματα που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και τον πολιτισμό και προγράμματα ευρωπαϊκά, τα Erasmus Plus, προσπαθώντας μέσα από όλα αυτά να προσεγγίσουν οι μαθητές στη γνώση σφαιρικά, να έρθουν σε επαφή με νέες δραστηριότητες, να δημιουργήσουν, να καλλιεργήσουν δεξιότητες, θετικές στάσεις και συμπεριφορές.
Από ΕΠΑΛ ήταν και οι μαθητές την επόμενη εβδομάδα προ-τελευταία αυτής της σεζόν. Ήταν μαθητές από το δεύτερο ΕΠΑΛ Ευόσμου και από το πρώτο εργαστηριακό κέντρο του Ευόσμου, οι οποίοι μας παρουσίασαν τα προγράμματα και τη λειτουργία του δικού τους σχολείου.
Στο δεύτερο ΕΠΑΛ Ευόσμου φοιτούν 400 περίπου μαθητές και αποτελείται από τους τομείς πληροφορικής, ηλεκτρονικής ηλεκτρολογίας, διοίκησης και οικονομίας, εφαρμοσμένων τεχνών και αισθητικής κομμωτικής.
Το δεύτερο ΕΠΑΛ Ευόσμου αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα την τελευταία δεκαετία. Με την παρότρινση και τη βοήθεια των καθηγητών μας, επισκεπτόμαστε συχνά χώρους εργασίας, συμμετέχουμε ενεργά σε μαθητικά συνέδρια και σε εκθέσεις μαθητικών έργων που διοργανώνονται τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στα σχολικά προγράμματα και καινοτόμων δράσεων.
Σημαντικά είναι και τα ποσοστά επιτυχίας των συμμαθητών μας στις πανελλαδικές εξετάσεις, με πρωτοπόρο τον τομέα διοίκησης και οικονομίας, του όπου οι μαθητές επιτυχάνουν τα τελευταία χρόνια την εισαγωγή τους σε τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της ειδικότητάς τους σε ποσοστά που αγγίζουν το 100%. Το δεύτερο ΕΠΑΛ Ευόσμου υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci με τίτλο Σχεδιασμός συσκευασίας και ετικέτας για την είσοδο της σκανδιναβική αγορά, με 15 συμμαθητές μας να πηγαίνουν για 21 μέρες στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Το ίδιο σχολικό έτος υποδεχθήκαμε 12 μαθητές από την Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμοχώς του Αγόρου της Κύπρου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο Υδροπονικές καλλιέργειες και αυτοματισμοί σε συνεργασία με το πρώτο ΕΠΑΛ Σύνδου.
Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο στο τρέχον σχολικό έτος, 49 μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Ευόσμου συμμετείχαν στις 5 ωραίες προγραμμάτων Erasmus Plus που υλοποιούνται. Οι μαθητές αυτοί ταξίδεψαν στη Βαρκελόνη, την Πράγα και την Μπάθα, που είναι μια πόλη της Ισπανίας, και παρακολούθησαν εκεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμών και πληροφορικής, αλλά και θέματα επιχειρηματικότητας.
Και το τελευταίο σχολείο, κυρίες και κύριοι, το οποίο εμφανίστηκε εν μέσω εξετάσεων, ενδοσχολικών βεβαίως, γιατί ήταν στην πρώτη λυκείου ή στη δευτέρα λυκείου, νομίζω, τα παιδιά, ήταν το Εκκλησιαστικό Λύκειο της Θεσσαλονίκης, το οποίο εδρεύει στην ανατολική περιοχή της πόλης. Τα παιδιά, λοιπόν, ανέπτυξαν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, τη σχέση της θρησκείας με την επιστήμη. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, αν και δεν θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα, μιλούσαν για την επιστημονική εξήγηση των 7 πληγών του Φαραώ που αναφέρονται στις γραφές, και θυμάμαι ότι το μόνο το οποίο δεν μπόρεσε επιστημονικά να αποδειχθεί ή μάλλον να δοθεί μια επιστημονική εκδοχή είναι το ότι πέθαναν εν μία νυχτή όλα τα πρωτότοκα παιδιά, και ούτε η βιολογία έχει βρει κάποιο τέτοιο τρόπο να μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο εκείνη την περίοδο. Ας ακούσουμε όμως τα παιδιά να παρουσιάζουν το δικό τους θέμα.
Είμαστε μια ομάδα μαθητών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης και βρισκόμαστε εδώ ζωντανά στα ραδιοφωνικά στούντιο της ΕΡΤ3 προκειμένου να μοιραστούμε μαζί σας κομμάτια γνώσης. Κομμάτια γνώσης που ανακαλύψαμε και κατακτήσαμε στην πορεία υλοποίησης ενός προγράμματος στο σχολείο μας τη φετινή σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Στοιχεία της Αγίας Γραφής με τα μάτια της επιστήμης». Μα πριν ξεκινήσουμε να σας μιλάμε για αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να μοιραστούμε μαζί σας τις αιτίες, τις αφορμές, τα ερωτήματα και τις ανησυχίες, εάν θέλετε, οι οποίες γέννησαν την ιδέα αυτού του προγράμματος και οδήγησαν την έρευνά μας. Θελήσαμε λοιπόν να δούμε τις προσπάθειες κάποιων επιστημόνων να εξηγήσουν μέσα από υποθέσεις, θεωρίες και φυσικούς νόμους αρκετά από τα θαυμαστά που περιέχονται στην Αγία Γραφή και που οι περισσότεροι ιστορικοί επιστήμονες και ερευνητές συνηγορούν ότι αποτελούν ιστορικά γεγονότα. Όπως γράφει ο Χάιζενμπεργκ στο βιβλίο του «Φυσική και Φιλοσοφία», ο 19ος αιώνας παρουσίασε από επιστημονικής πλευράς ένα πλαίσιο ενιών που όχι μόνο επηρέασε την επιστημονική σκέψη της εποχής, αλλά ακόμα και τη γενική αντίληψη των ανθρώπων στην πλειονότητά τους. Βασίζονταν σε έννοιες της κλασικής φυσικής, δηλαδή στο χώρο, το χρόνο, την ύλη και την αιτιότητα. Όλη η πραγματικότητα ερμηνεύονταν κάτω από αυτό το πλαίσιο ενιών. Συνεπώς οι έννοιες όπως πνεύμα, ανθρώπινη ψυχή, Θεός, είτε έπρεπε να προσαρμοστούν στις έννοιες του πλαισίου αυτού, είτε να απορριφθούν παντελώς. Παραδείγματος χάρη, το πνεύμα ερμηνεύονταν ως εκδήλωση της ύλης. Όμως η έννοια Θεός δεν μπορούσε να ερμηνευτεί και γι' αυτό έπρεπε να απορριφθεί. Η σύγχρονη φυσική όμως ανέρεσε το πλαίσιο αυτό και το αναγνώρισε ως μη κατάλληλο για την ερμηνεία ολόκληρης της πραγματικότητας.
Σήμερα ακόμη
και ένας απροκατάληπτος αθεϊστής, εφόσον γνωρίζει τις θετικές επιστήμες και τις κατανοεί, οφείλει να αναγνωρίζει ότι δηλαδή η αθεία που γύρω από το 1900 ακόμη φαινόταν πως στηρίζεται από τις φυσικές επιστήμες, διότι σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αυθαίρετη πίστη. Έτσι ο χριστιανός σήμερα, με βάση τις γνώσεις της νεότερης φυσικής, δεν είναι μεν σε θέση να αποδείξει μαθηματικά ότι η πίστη του βασίζεται στην αλήθεια, όμως μπορεί να είναι βέβαιος πως τίποτα δεν στέκεται αντίθετα σε αυτή.
Mystery, the moon, a hole in the sky, a supernatural nightlight, so full but often right, a paradise, a closing one, a chosen child of golden sun, a marble dog that chases cause.
Αυτά ήταν τα σχολεία που φιλοξενήσαμε, κυρίες και κύριοι. Θυμίζουμε ότι υπήρξαν και κάποια που δήλωσαν με καθυστέρηση τη συμμετοχή τους και είχαν κλείσει όλες οι εβδομάδες. Βεβαίως, όπως είπαμε, τελείωσε η σχολική χρονιά. Θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο ή μάλλον καλύτερα από τους επόμενους από το Σεπτέμβριο μήνες, γιατί πρέπει να προετοιμαστούν τα παιδιά. Δεν ξεκινούν αμέσως τα προγράμματα μόλις αρχίσει η σχολική χρονιά. Αυτό, κυρίες και κύριοι, που εμείς δεν θα ξεχάσουμε είναι τα χαμόγελα των μαθητών και τα φωτισμένα τους πρόσωπα, τη χαρά και την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή τους στην εκπομπή. Γι' αυτό θα επιχειρήσουμε προφανώς να το επαναλάβουμε και την επόμενη χρονιά, ίσως και στην τηλεόραση. Και είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά θα ήθελαν πάρα πολύ να δουν τις φάτσες τους στο γυαλί, όπως λέμε εμείς, της μικρής οθόνης. Κυρίες και κύριοι, να σας αποχαιρετήσουμε λέγοντας το προφανές και του χρόνου. Ήταν ο Δημήτρης Μακρύς στο μικρόφωνο και ο Κώστας Αβίδης στην τεχνική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας καλοκαίρι, παιδιά.
Of boundary, you're the ghost of royalty imposing love. You are the queen and king, combining everything, intertwining like a ring around the finger of a girl. I'm just a singer, you're the world. All I can bring you is the language of a